O'zbek tini dunyodagi eng arzon tanga maqomini oldi. BBC muxbiri Laura Gray o'z maqolasida o'zbek tinini dunyodagi eng qadrsiz va foydasiz tanga deya ataydi. Iqtisodchilar hisob-kitoblariga ko'ra, 1 Amerika senti 2000 o'zbek tiniga to'g'ri kelmoqda shu kunlarda. 1 AQSh dollari O'zbekiston qora bozorida 2700 so'm yoki bo'lmasa 270 ming tin bo'lgan bir paytda do'kondan non sotib olish uchun qancha qop tanga ko'tarib borishni tasavvur qilavering. Lekin O'zbekistonda rasman muomalada bo'lmasa ham o'zbekistonliklar 1 tinlik tangani oxirgi marta qachon ko'rganliklarini eslay olmasliklarini aytishadi. Tin xaridorlik qobiliyatini yo'qotganiga ancha yil bo'lganiga qaramay, O'zbekiston hukumati undan rasman voz kechmagan. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati rasmiylaridan birining aytishicha, mamlakatda tinni hech kim muomaladan chiqargani yo'q.
Sizning saytimizga qarasangiz, o'sha yerda bir tin turibdi.
Ya'ni hali ham muomalada O'zbekistonda, ya'ni rasman.
Hali ham emas, o'zi muomalada. Nima qildi? Xo'p, nima hali ham deyapsiz?
Ha, yo'q, aytmoqchimanki, odamlar ishlatmasa uni.
Nimaga ishlatmaydi?
Ishlatadimi?
Ha?
Masalan, nima berishi mumkin bir tinga?
Xo'p, siz onaqa desangiz, bir tinga hech narsa bermaydi.
Ya'ni bir qop bir tinni ko'tarib yurgandan hojat bormi, ya'ni?
Kechamada qop berdi, masalan, xo'p, bir qop senti ko'tarsangiz ham shu bo'ladi baribir.
Mana shu bir tin hozir ham ishlab chiqarilyaptimi O'zbekistonda?
Chiqariladi. Muammo bo'lganda ishlab chiqariladi albatta.
Masalan, o'zingizni hamyoningizda bir tin bormi?
Mana stolimizda ham turibdi.
Lekin Kanada hukumati ishlab chiqarilishi narxidan qiymati qimmatga tushayotgani bois o'z sentidan voz kechishga qaror qildi. Buyuk Britaniyadagi ayrim faollar ham bir penni miqdoridagi tangani bekor qilish talabi bilan chiqishmoqda. Ular xarid qiymati deyarli yo'qolib bo'lgan bir pennini chiqarishdan ma'no yo'q. Mayda chaqalarni ko'tarib yurish va ular bilan hisob-kitob qilish katta muammo ekanini aytishadi. Britaniyaning bir pennisi 3038 o'zbek tiniga tengligi inobatga olinsa, britaniyaliklar o'z chaqasidan shikoyat qilishmasa ham bo'ladi. Hozir qadrsiz tangalar orasida o'zbek tini oldiga tushadigan yo'q. 2009 yilda Zimbabve eng mayda chaqasi dollar AQSh dollariga nisbatan 10 trillionga yetgach, uni bekor qilishga qaror qildi. Buning ortidan o'zbek tini dunyodagi eng qadrsiz tangalar ro'yxatida oldinga chiqib oldi. Qadrsiz tangalar ro'yxatidagi 2-chi o'rinda hozir Birma tangasi pay turibdi. 1 AQSh senti 855 payga teng. Jahon bo'ylab eng arzon tangalar ro'yxatining davomida Tanzaniya senti, Shimoliy Koreya choni, Shri-Lanka senti va boshqalar keltirilgan. Dunyoning eng qadrli tangasi esa Norvegiya kronasidir. Bir Norvegiya krona tangasi 18 AQSh sentiga tengdir.